Ako brat Jankovič ma na začiatku povedal, tak my sme sa vrátili, začiatkom júla sme sa vrátili z Glasgowa, kde sme boli 11 mesiacov celá rodina, ako viete, a kde som ja bol na študijnom pobyte. A o tom by som vám rád chcel chvíľku niečo povedať, ale aby som nezabudol, tak vám odozdávam pozdravy od bratov a sestier zo Smižian, kde, viete, bývame a kde slúžime. A tak vás veľmi pozdravujem srdečne a prajú Božie požehnanie. Vrátili sme sa začiatkom júla v Glasgowe, kde som študoval na biblickej škole, ktorá sa volá Cornhill. A v podstate pre mňa osobne to bol čas požehnania v tom, že som mohol študovať Božie slovo, písmo, biblické knihy, ale hlavne v tom, že Pán Boh cez to, čo tam bolo vyučované a čo som tam ja mohol robiť a slúžiť, ma uisťovalo o mojom povolaní pre jeho cirkev, o tom byť učiteľom Božieho slova, a to bolo to asi najhlavnejšie, čo som si tak veľmi uvedomoval. Veľmi osobne Pán Boh ku mne hovoril v tom, že mi ukazoval o tom, že je Boh, ktorý je verný svojmu ľudu. Mnohokrát cez Božie slovo mi Pán Boh ukázal, ako On verne miluje každého jedného, každé jedno svoje dieťa, ako sa o neho starostlivo stará a ako jeho láska sa nemení a je každý deň rovnaká, stále istá. To bolo veľkým povzbudením pre mňa. Na tejto škole som mal možnosť kázať v angličtine, aj viesť také ranné stišenia modlitevné v angličtine, a to bola pre mňa obrovská výzva, lebo predsa len oveľa ľahšie sa vám hovorí v rodnom jazyku ako v cudzom jazyku, ale Pán Boh mnohokrát bol milostivý a veľakrát mi pomohol, či už v príprave Božie kázne alebo slova k modlitbám, ale potom v tom samotnom kázaní, a vždycky som dostával či už pozitívne, ale aj také povzbudzujúce negatívne spätné reakcie, ktoré by mali pomáhať ďalej v službe. A veľmi si sme vďační za bratov a za sestry, ktoré sme tam stretli v Glasgowe. A sme boli veľmi dotknutí ich srdečnosťou, pohostinnosťou a takou vrelou láskou k Bohu samotnému, ale aj k ľuďom okolo. A každý jeden študent, a to bola jeho povinnosť, aby bol v niektorom zo zborov v cirkvi, kde nejakým spôsobom slúžil, tak my sme sa dostali do zboru, kde v nedeľu sa schádzalo asi 40 ľudí, a jedna veľká zmena pre nás bola, že keď sa spievali chvály, piesne, tak sa spievali bez hudby. Spievali sme tak, ako sme tam boli, a kapela, a väčšinou sa spievali žalmy. To bola pre nás obrovská zmena, ale my sme potom veľmi spoznali ľudí v tom zbore, a to nás Pán Boh vyučoval o tom, ako oni ako milujú Boha, ako milujú Pána Ježiša, ako milujú Jeho slovo, ale ako milujú navzájom jeden druhého a ľudí okolo. A všetky tie zbory, ktoré my sme mali možnosť navštíviť v tom, ten čas, čo sme tam boli, žili veľmi tým, že je čas, kedy Pán Boh dal cirkvi jedno veľké poslanie, a to je zvestovať evanjelium až do posledných končín zeme. A to bolo vidno na tom živote tých zborov a na živote tých starších zborov, kazateľov, kedy naozaj kopec aktivít, ale aj takých osobných osobného nasadenia v tom, ako tí ľudia žili tým, že dnešný svet potrebuje počuť evanjelium. Potrebuje počuť zvesť o Božej láske, o odpustení, ktoré Pán Boh dáva cez Ježiša Krista, Spasiteľa, Mesiáša. Naše deti chodili na základnú školu, najstaršie dievčatá. Zo začiatku to bolo pre nich ťažké, lebo nevedeli po anglicky. Ale v Glasgowe žije veľká komunita Poliakov, takže neskôr sme zistili, že tam majú poľské deti. A to bolo veľká pomoc aj, ale deti sa veľmi rýchlo naučili aj jazyk. Vlastne okolo veľkej noci už dokázali komunikovať. To bola taká Božia milosť. Mesto je veľmi, veľmi Glasgow, veľké multikultúrne mesto, takže pre nás to bolo obdivodné vidieť čiernych ľudí, ľudí z Ázie a belochov a takto. Takže to bolo tiež pre nás veľmi zaujímavé. Krajina je nádherná, ale prečo Slovensko je Slovensko? Aj teraz sme mali možnosť stretnúť jedna skupina Škótov, niektorých, ktorých poznáme, sú v Leviciach a dneska si síce vracajú domov, ale v piatok sme mali možnosť sa s nimi stretnúť a tiež nám vraveli, že Slovensko je krajšie ako Škótsko. No tak to je zaujímavé, lebo my... je to asi tým, že človek keď vyjde vonku, tak si uvedomí, že čo má doma, keď vidí tú krajinu a to, čo má doma. A chcel by som vám veľmi v mene celej našej rodinky poďakovať hlavne za vaše modlitby, a ktoré ste venovali počas toho, tých 11 mesiacov, čo sme boli vonku. Veľmi sme to cítili a mnohokrát sme si uvedomovali, že predsa je niekto doma, kto sa za nás modlí a kto na nás myslí. Ale aj iná ste nám pomohli, aj či už finančne. A za to vám veľmi, veľmi chceme zo srdca poďakovať. Chcel by som vás poprosiť, keby ste si mohli otvoriť, ak máte svoje Biblie, starú zmluvu a otvoriť knihu proroka Amosa. Ak ste našli pri modlitbách proroka Haga, knihu proroka Haga, tak on, prorok Amos je niekoľko strán pred ním. Tak si môžete nájsť tretiu kapitolu z tejto knihy. Prorok Amos, 3. kapitola, budeme čítať od 1. verša. Čujte slovo, ktoré Hospodin hovorí o vás, Izraeliti. O všetkých rodoch, ktoré som vyviedol z Egypta. Iba vás som poznal zo všetkých rodov zeme. Preto vás potrestcem za všetky vaše previnenia. Či idú dvaja spolu, ak sa nedohodli? Či zareve lev v lese, ak nemá korisť? Či sa ozve levíča zo svojej skrýše, ak nič nechytilo? Či padne vták do osídla na zem, ak niet preň návnady? Či sa vymrští pasca zo zeme, keď nič nechytila? Či zaznie v meste trúba a ľud sa nenaľaká? Či sa stane v meste niečo zlé, ak by to Hospodin nedopustil? Veru, neurobí Hospodin Pán nič, keby nezjavil svoj zámer svojim služobníkom prorokom. Lev reve, kto by sa nebal. Hospodin Pán hovorí, kto by neprorokoval. Rozhlasujte z pevnosti v Aždode a z pevnosti v Egypte a povedzte, zhromažite sa vrchy Samárie a všimnite si v nej veľký zhon i útlak v jej strede. Veď nevedia konať správne, znie výrok Hospodina. Bezprávie a útlak hromadia vo svojich pevnostiach. Preto takto hovorí Hospodin Pán. Nepriateľ obklúči krajinu. Pozbaví ťa sily a spustošené budú tvoje pevnosti. Takto hovorí Hospodin. Ako keď pastier zachráni s tlami leva iba lýtka alebo kus ucha, tak sa zachránia Izraeliti, čo bývajú v Samárii, na nádherných pohovkách a damaských lôžkach. Čujte a svedčte v Jakobovom dome, znie výrok Hospodina, Pána, Boha zástupov. Lebo v deň môjho navštívenia, keď potrestcem previnenia Izraela, potrestcem i Bétel za jeho oltáre, zlomené budú rohy oltára a padnú na zem. Potom zrútim zimným domom letný dom a rozsypú sa domy zo slonoviny a mnoho domov zmizne. Výrok Hospodina. Budeme sa chvíľku modliť. Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že aj dnes ráno môžeme otvárať Tvoje slovo. Slovo, ktoré je živé. A ťa prosíme o to, tak ako Tvoje slovo vraví, aby sme, ak dnes počujeme Tvoj hlas, aby sme svoje srdca nezatvrdzovali. A to ťa prosíme, Pane, aby dnes ráno sme mali srdce, ktoré je ochotné počuť zvesť Tvojho slova, ktoré je ochotné počuť Tvoj hlas. Ale nielen počuť, Pane, ale činiť podľa Tvojho slova. Prosíme o srdce, ktoré je ochotné poslúchať Tvoje slovo. Amen. A zdá sa, že ekonomická kríza ako keby bola už u konca. Ľudia znovu majú dostatok peňazí a bohatí ľudia sa stávajú bohatšími a chudobní chudobnejšími. Trh s nehnuteľnosťami opäť rastie a posilňuje sa. luxus, blahobyt prekvita. Nemorálne sexuálne správanie je normou v živote ľudí. Korupcia veľmi vážne zasahuje súdnictvo a spotreba alkoholu prudko rastie. Tlak, aby ľudia mohli nakupovať a predávať tovar 7 dní v týždni veľmi silne. A ľudia uctievajú svojich bohov, svoje modly. Toto je obraz alebo popis spoločnosti v 8. storočí pred Kristom. Počas vlády kráľa Jeroboáma II. V Izraeli v Severnom kráľovstve. Jednotné kráľovstvo, v ktorom vládol Dávid a Šalamún, je už viac ako 160 rokov minulosťou. A po smrti Šalamúna sa toto jednotné kráľovstvo rozpadlo a vzniklo Severné kráľovstvo, nazývané Izrael, a Južné kráľovstvo, nazývané Judsko. A do tohto sveta prorok Ámos, ktorý pochádzal z Judska, prináša zvesť, prináša posolstvo od Boha. Čo hovorí Hospodin v tejto spoločnosti? Je to hrozný zvuk, ako môžeme čítať v prvej kapitole tejto knihy, v druhom verši. Hospodin reve zo Siona a Jeruzalémom sa ozýva jeho hlas. A Ámos sa vrácia práve tejto téme aj v texte, ktorý sme čítali, keď v 8. verši čítame: Lev reve, kto by sa nebal? Hospodin Pán hovorí, kto by neprorokoval? Hospodin prehovoril, zvrchovaný Boh prehovoril a Ámos hovorí v jeho mene. Z dnešného slova by som chcel hovoriť o dvoch veciach, o tom, čo hovorí prorok Ámos. O oznámení Božieho súdu a o tom, že Boží súd musí prísť, a zameriame sa na prvých 8 veršov. Takže najprv tá prvá vec, oznámenie Božieho súdu, prvé dva verše, ktoré začínajú takto. Čujte, počujte toto slovo. Týmito slovami začína prorok. Keď chcete niekomu povedať niečo veľmi dôležité, tak najprv sa uistite, že vás bude naozaj počúvať. Mu poviete: počúvaš ma? Prosím, počúvaj ma pozorne. Keď sa rozprávate s deťmi a ich chcete niečo naučiť a im povedať niečo dôležité, tak im tiež poviete: prestaňte sa teraz chvíľku hrať a dávajte pozor, čo vám chcem povedať. Lebo to, čo vám chcem povedať, je veľmi, veľmi dôležité. A presne o to sa snaží aj prorok Ámos na začiatku tejto kapitoly v svojej knihe. Chce, aby ľud Izraela počúval, pretože to, čo im bude hovoriť, je veľmi dôležité pre nich. Čujte slovo, ktoré Hospodin hovorí o vás, Izraeliti. O všetkých rodoch, ktoré som vyviedol z Egypta. Iba vás som poznal zo všetkých rodov zeme. Ak máte iný preklad Biblie, napríklad Roháčkov, tak tam je to napísané trošku ináč. Tam je to, že čujte toto slovo, ktoré Hospodin hovorí proti vám. Ale myslím si, že je lepšie čítať tento verš tak, ako to máme v ekumenickom preklade. Čujte slovo, ktoré hovorí Hospodin o vás, Izraeliti, o všetkých rodoch. Pretože takto, keď to Boží ľud Izrael počul, tak to v nich vyvolalo záujem. To je super. Boh, Hospodin, hovoril niečo o nás. Poďme a vypočujme si, čo On hovorí o nás. A keď prorok Ámos v svojej dobe prorokoval, tak hlavne prorokoval Severnému kráľovstvu Izraelu, ale teraz on chce hovoriť slovo, ktoré platí pre celý izraelský národ, pre celý Boží ľud v Severnom a v Južnom kráľovstve, keď hovorí, že je to slovo o všetkých rodoch, o všetkých rodinách, o všetkých, ktorých Hospodin vyviedol z Egypta. A v slove, ktoré máme zapísané v prvých dvoch veršoch, v tom slove, ktoré Hospodin chce hovoriť Božiemu ľudu, sú zaznamenané 4 pravdy, ktoré hovoria o tom, čo to znamená byť Božím ľudom. To prvé, čo im hovorí, hovorí o ich adopcii. Keď sa Hospodin, Boh, rozhodol, že vyvedie Izrael z Egypta, kde žili ako otroci, tak Hospodin nazval všetok ľud Izraela svojim prvorodeným, svojim adoptovaným synom. Boh je otcom svojmu ľudu. Toto je prvá pravda. Potom slovo hovorí o ich vyvolení. Hospodin dal zasľúbenie Abrahámovi, že on bude Bohom jemu, ako aj celému jeho potomstvu. A keď Izrael bol pripravený vstúpiť do zasľúbenej zeme, do Kanánu, tak Hospodin im to pripomenul, že si ich vyvolil zo všetkých národov celej zeme, nie preto, že ich bolo veľa, nie preto, že boli mocní, silní, nie preto, že boli krásni, ale preto, že ich miloval. Tretia pravda, ktoré Božie slovo hovorí o Izraeli, o Božom ľude, je, že Hospodin ich vykúpil, že ich zachránil, že ich zachránil z otroctva v Egypte a dal im zem, dal im miesto, kde mohli žiť v slobode. A po štvrté hovorí, že Hospodin ich poznal zo všetkých národov zeme. A to sloveso poznal je vyjadrenie veľmi blízkeho, veľmi intimného vzťahu medzi Hospodinom Bohom a jeho ľudom. On s nimi uzavrel zmluvu, zjavil im svoj charakter a vôľu cez zákon, ktorý im dal a cez skutky, ktoré konal a robil medzi nimi. Toto je to, čo znamená byť Božím ľudom. Všetky tieto pravdy znejú veľmi dobre a úžasne a nádherne. Ľudia mohli povedať, to sa perfektne počúva. Boh je s nami, my sme jeho ľudom a nám patria všetky tieto privilégia. Ale bude Hospodin s nimi, keď zavrli jeho zákon, keď neposlúchali jeho prikázania. Bude Hospodin s nimi, keď uctievali iných bohov, iné modly, keď je medzi nimi nespravodlivosť, keď bohatí zneužívajú chudobnejších, keď je medzi nimi, aby boli viac bohači, keď ľudia si užívajú pitie vína a nemorálne sexuálne správanie je normou medzi nimi. Bude Hospodin s nimi, keď znesvetili jeho sväté meno? Preto vás potrestcem za všetky vaše previnenia, hovorí Božie slovo. Hriech v Božom ľude je veľmi vážna vec. Boh dal Izraelu veľké nádherné privilégia. Žiaden iný národ nemal takéto privilégia ako Izrael. A tieto privilégia ich mali viesť k zodpovednosti, ktorá sa mala prejaviť bázňou, úctou a poslušnosťou voči Bohu. Lenže Izrael neporozumel Božej láske, ktorú Boh mal voči ním, ani všetkým týmto zasľúbeniam a privilégiam. Nerozumeli, že keď toto im Pán Boh dáva, takže všetko, čo robia, ako žijú, má byť tak, že sa to bude páčiť Hospodinovi, ich Bohu. Ten pokoj a prosperitu a blahobyt, ktorý mali, a nepochopenie Božej lásky ich doviedli k duchovnému uspokojeniu ľahostajnosti. Boží ľud však nemôže byť skazený. Ak dobrovoľne zostáva v hriechu, ak Boží ľud dobrovoľne robí to, čo Hospodin nenávidí, preto potom on musí prísť a musí konať. Musí ich potrestať kvôli láske, ktorú má k ním. Boh príde a bude súdiť svoj ľud. To je to, čo oznamuje prorok Ámos Izraelcom, Božiemu ľudu. Tie isté pravdy o Božom ľude, ktoré som hovoril, ktoré patrili Izraelu, Božiemu ľudu, sú stále platné aj dnes pre jeho cirkev. Ak my sme znovu narodení ľudia, ak sme tí, ktorí uverili, že Ježiš je Mesia, že je Spasiteľ, že Boh ho poslal, aby nás zachránil, vykúpil z našich hriechov, ak sme v Kristovi, ako Božie slovo popisuje kresťanov, potom v ňom si nás Boh vyvolil ešte pred založením sveta, aby sme boli svätí a nepoškvrnení pred ním. V Kristovi si nás Boh adoptoval za svojich synov a céry. Boh je našim otcom. V Ježišovi Kristovi máme vykúpenie z hriechov skrze jeho krv. Skrze Ježiša smieme poznať Boha osobne, intímne. Toto všetko sú privilégia, ktoré patria dnes Božiemu ľudu, jeho cirkvi. Ale hriech v Božom ľude je stále veľmi vážna vec. Kniha skutkov v 5. kapitole zaznamenáva príbeh manželského páru Ananiáša a Zafíry. Táto dvojica sa rozhodla, že predá svoj pozemok a časť peňazí dá do cirkvi, ako bolo vtedy zvykom. A lenže, ak poznáte tento príbeh, obaja sa rozhodli, že budú klamať, že nepovedia pravdu. A tak keď Ananiáš prišiel k apoštolom, tak povedal Petrovi, dal časť peňazí a Peter sa pýtal, že či naozaj je to toľko peňazí, koľko zarobili na tom predaji. A Ananiáš povedal áno. A Peter ho usvedčil, že klame. A neklame ľuďom, neklame cirkvi, ale samotnému Bohu. Ak poznáte tento príbeh, Ananiáš na mieste zomrel. Potom prišla jeho manželka, Zafíra, a dostala kontrolnú otázku. Či je pravda, že za toľko a za toľko predali pozemok spolu s manželom. Mala možnosť povedať pravdu. Ale ona sa rozhodla, že bude tiež klamať. A tak, ako jej manžel zomrel, nakoniec zomrela aj ona. Obaja zomreli pre klamstvo. Nebeský Otec, náš Nebeský Otec, nám dal Ježišovi Kristovi úžasné privilégia. Tieto výsady však nás musia viesť k bdelosti, k zodpovednosti a nie k ľahostajnosti, nie k uspokojeniu. Sám Pán Ježiš povedal učeníkom, vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Nebeský Otec. Ak my nemilujeme Boha celým svojim srdcom, ak je Biblia len suchou, nezaujímavou knihou pre nás, ak my nehľadáme a netužíme byť v spoločenstve s ním, sa s ním rozprávať, stretávať sa s Bohom, ak netúžime po spoločenstve s ostatnými bratmi a sestrami, ak sa stále hadáme a vadíme s druhými, ak dokonca nenávidíme iných, alebo sme stále kriticky na všetko okolo nás, ak máme zlého ducha, tak pozorne počúvajme slova Pána Ježiša, ktoré povedal v Jánovi 15. kapitole. Každú ratolosť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a usne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Tu prvú vec, ktorú prorok Ámos oznamuje Božiemu ľudu, je, že príde Boží súd. A tá druhá vec, ktorú prorok Ámos chce povedať Božiemu ľudu, je, že ten Boží súd musí prísť vo verši 3 až 8 v 3. kapitole knihy proroka. Po oznameniu súdu, kedy mali počúvať, teraz vo veršoch 3 až 8 prorok Ámos chce, aby premyšľali a porozumeli. Tento súd musí prísť a Boh určite urobí to, čo povedal. Ak si pozriete verše 3 až 8, tak vidíte, že je to otázka za otázkou, takzvané rečnícke otázky. A cieľom týchto otázok je ukázať veľmi dôležitú vec, dôležitú pravdu, že nič sa nedieje bez príčiny. Nič sa nedieje len tak, náhodou. Ako by im prorok Ámos vravel, veď sa pozrite na svoj vlastný život. Presne rovnaký princíp poznáte aj zo svojho života. Nič sa nedieje bez príčiny. A my poznáme tiež tento princíp v našom živote, keď používame príslovia, že ani lístok na strome sa nepohne bez vetra. V Škótsku som zistil, že používajú príslovie, že nie dymu bez ohňa. Nič sa nedieje bez príčiny. Len tak náhodou. A keď si pozriete tieto otázky v týchto veršoch, tak vidíte, že odpovede na ne sú veľmi jasné. Ale ja by som veľmi rád sa pozrel trošku bližšie na tieto otázky. Verš 3. začína. Či idú dvaja spolu bez toho, aby sa zhodli? Myslím, že táto otázka sa týka vzťahu medzi Hospodinom a ľudom Izraela. Ako by im Hospodin vravel, chcete, aby som išiel s vami? Chcete, aby moje požehnanie bolo medzi vami, aby som vám ukazoval svoju lásku? Ale prečo vy nechcete ísť so mnou? Prečo sa ku mne nepridáte a pôjdeme spolu? Ja som pripravený ísť s vami. Či zareve lev, 4. verš, či zareve lev v lese, keď nemá korisť? Či sa ozve levíča do svojej skrýše, ak nič nechytilo? Neviem ako vy, ale ja som leva videl jedine v zoologickej záhrade, takže nemám žiadne skúsenosti s tým, ako sa lev správa a ako reaguje, keď čaká na korisť a keď chytí korisť. Ale Ámos bol pastierom a myslím, že vie, o čom hovorí. Odpoveď na túto otázku je jasná. Lev nezareve, keď nemá korisť. Ale prorok nám nechce len dať informácie, ako sa lev správa o ich živote, ale chce nám ukázať, že Boh bude konať, len ak má k tomu najlepší dôvod. Že Boh bude konať, len ak má na to k tomu najlepší dôvod. Či patne vták do osídla na zem, ak nie pre ňu návnady? Či sa vymrští pasca zo zeme, keď nič nechytila? Odpoveď na obe otázky je nie. Ak človek chce chytiť vtáka, tak musí pripraviť, zostrojiť pascu a pripraviť aj návnadu. Potom musí čakať, až kým sa vták nechytí. Ale je jasné, že bez návnady sa vták nechytí. Až keď sa vták chytí do pasce, a vtedy vystrelí a vtáka nepustí. Opäť im prorok ukazuje, že Hospodin nerobí vec len tak. On má dôvod, prečo musí konať. Keď on hovorí niečo, tak to nie je len tak. Božie slovo sa vždycky naplní. To, čo Boh hovorí, sa vždycky stane. Či zaznie v meste trúba a ľud sa nenaľaká? Či sa stane v meste niečo zlé, ak by to Hospodin nedopustil? Keď v tej dobe bolo počuť v meste zvuk trúby, tak ľudia sa báli, pretože to bolo znamením skutočného nebezpečenstva. Vtedy buď utekali a hľadali pomoc, alebo zostali stáť úplne prekvapení, čo sa deje. Premýšľajte a pochopte, hovorí prorok Ámos. Nič sa nedieje len tak vo svete, aby o tom Boh nevedel. Keď sa niečo deje v živote ľudí, či už dobré alebo zlé, tak zvyknú ľudia hovoriť o šťastí alebo nešťastí. Ako keby Boh bol niekde schovaný veľmi ďaleko od sveta, ktorý on sám stvoril. Ale on vládne a vykonáva súd a spravodlivosť nad celým svetom. Dokonca ani katastrofa, niečo zlé sa nedieje bez toho, aby on o tom nevedel. Veľmi ťažko to vieme pochopiť a prijať, tak ako to bolo ťažké pochopiť a prijať aj ľuďom v 8. storočí pred Kristom. Ale Božie slovo nám hovorí tieto slova tiež. Lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. Premýšľajte o svojom živote, Izraelci, hovorí prorok Ámos. Myslíte si, že môžete ďalej žiť takto, ako žijete, svojimi ústami vyslovovať moje meno, myslieť si, že som niekde ďaleko a nič sa vám nestane? Nič sa nedieje náhodou, bez príčiny. On, Boh, sa rozhodol vás zobudiť. Preto dovoluje do vašich životov, aby prišli aj zlé veci. Aby ste si uvedomili svoje hriechy, svoje viny a vrátili sa k nemu v ľutosti, v pokáni. Keď však Hospodin ide jednať, konať so svojim ľudom, tak to nerobí tajne. Veru, neurobí Hospodin Pán nič, keby nezjavil svoj zámer svojim služebníkom, prorokom. Boh hovoril s Noem, keď sa rozhodol potrestať ľudí pre ich hriech potopov. Keď sa rozhodol potrestať ľudí v Sodome a v Gomore, nezatajil to pred Abrahámom. Dal mu vedieť, čo sa chystá urobiť. A vždy, keď chcel potrestať svoj ľud pre ich neposlušnosť, varoval ich skrze prorokov. Tentokrát cez proroka Amosa. Hospodin vie, že si zaslúžia potrestanie. Ale pozrite sa, akú má lásku Boh k svojmu ľudu. On ich miluje a preto ich varuje. Toto je Božia láska, toto je Božia milosť. Ste varovaní, že ak budete takto ďalej žiť, ja určite prídem a potrestám vás, hovorí Boh Izraelu. Ale ak sa budete kájať, ak budete činiť pokánie zo svojich hriechov a prídete v bázni a poslušnosti ku mne, ja vám odpustím. Varujem vás a robím to preto, lebo vás naozaj milujem, hovorí Hospodin. V 8. verš hovorí, lev reve, kto by sa nebal. Hospodin, Pán hovorí, kto by neprorokoval. V dnešnej dobe nemáme prorokov, ako bolo Amos. Ale máme pevnejšie slovo, prorocké slovo. Máme Bibliu, Božie slovo. A v tejto knihe je zjavená Božia vôľa, ako má jeho ľud žiť. V nej je tiež napísané, že Boh určil deň, keď bude spravodlivo súdiť živých aj mŕtvych podľa ich skutkov. A tento deň určite príde. To, čo Boh povedal, sa určite stane. A preto pochopte, že Bohu sa nikto nebude posmievať. Lebo čokoľvek človek seje, to aj bude žať. Nedovolme, aby naše srdcia boli oklamané. Hriech je stále vážna vec v Božom ľude, v cirkvi. Ak si vo svojom srdci uveril, že Ježiš je tvoj spasiteľ a Pán, ak si spoznal jeho lásku, milosť a moc vo svojom živote, potom posvetenie nie je niečo voliteľné v tvojom živote, je to niečo nevyhnutné. Buďte svätí, pretože ja som svätý, hovorí Hospodin. Miluj svojho Boha celým svojim srdcom, miluj ho na 100% celou svojou bytosťou, všetkým, čím si. Pozri sa dnes do svojho srdca a pýtaj sa, nie je tam niečo, hoď len maličká vec, ktorej neposlúchaš Boha. A ty vieš, že si sa slobodne pre ňu rozhodol. Že si sa slobodne rozhodol robiť ju. Že ju miluješ. A takisto vieš, že sa to Bohu nepáči. Myslíš si, že to je tvoje, že to patrí tebe a že Boh to nemôže vidieť, pretože On je veľmi niekde ďaleko. Nenechaj sa oklamať. Pán Ježiš povedal, že nie každý, kto mu hovorí Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva. Ale len ten, kto činí vôľu jeho Otca. Stále je čas Božej milosti. Stále je čas prísť k Bohu. Prísť pokáni, v ľútosti. A On je pripravený odpustiť. Ale musíme dávať pozor a pamätať, že tento čas milosti tu nebude večne. Pretože Hospodin revé zo Siona. Amen.